Para facer unha liña do tempo necesitarás unha folla de papel ou cartolina, lápis, regra, rotuladores ou cores. 2. Debuxa a frecha do tempo co regra. Debuxa unha liña horizontal longa no centro da folla. Esa será a liña do tempo. Nun extremo, debuxa a punta dunha frecha para indicar o paso do tempo cara adiante. No outro extremo, fai unha pequena liña vertical para marcar o inicio da historia. 3. Marca os anos importantes ao longo da liña, escribe as datas principais da historia de Roma. Escribe os anos en orde, dende os máis antigos ata os máis recentes. 4. Escribe o que pasou encima ou debaixo de cada data. Escribe unha frase curta explicando o feito histórico. 5. Engade cor e detalles, usa cores diferentes para as datas, os eventos ou a frecha. Podes facer un pequeno recadro explicando o que significa cada cor ou símbolo. A información é mellor que sexa clara e limpa. 6. Crea a túa liña do tempo. Podes copiar no teu caderno este modelo e deseña a túa liña do tempo.